VOA Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25 irratti sagantaa afaan Oromoon tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan jimaata fulbaana 5 bara 2014 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo agayya 29 bara 2006 keessummeessaan keessanarraa namoo daandiiti.
Hoogganaan Al-Shabaab Ahmed Abdii Godaanee ajjeefamuu aanga'oonni Yuunaayitid Isteets mirkaneessanii jiru mataa oduu har'aatti atta mooltan dhaggeeffattoota keenya kan oduu dubbisoon jaallannee gammadaati.
Biriteen magaalaa Weels keessatti kan walgaanii jiran biyyoonni miseensota NATO humna Awurooppaa keessa maaddeffatee haleellaa Raashiyaan Yukireen keessatti geggeessuu maltu dura dhaabbatu ijaaruudhaaf walii galanii jiru kun gabaasaa keenya oduu keessaati. Qophii misoomaa hojii misoomaa Isiyoolloo Keeniyaa keessatti fuleffate gaaffiif deebii bulchaa naannoo sanaa Dr. Godaanaa Dooyyoo waliin torban darbe jalqabetti fufaa maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna. Balleen soduutiif gara jaallannetti adeemin.
Dhuma torban darbee haleellaan samiirraa gaggeeffame hoogganaa Al-Shabaab Ahmed Abdii Godaanee ajjeesuusaa aanga'oonni Yuunaayitid Isteets mirkaneessanii jiru. Ministiriin ittisaa kan Yuunaayitid Isteets keessatti itti gaafatamaan pireesii Riir Admiiraal Joon Kerbi ibsa baasaniin akka jedhanitti duula waraanaa Ameerikaa wixata darbe gaggeessiteen Godaaneen ajjeefame. Namoonni ijaan argan akka jedhanitti dooniin nama hin qabne kan Ameerikaa wixata darbe hoogganoota Al-Shabaab kanneen Somaaliyaa kibbaa keessatti wal ga'an misaa'ilaan rukute. Ibsi White House irraa bahe akka jedhutti Godaaneen dhabamuun Al-Qaayidaaf mallattoo guddaa dhabu hojii inni gaggeessus dhabuudha jedheera. Yakka laalcha pireezidaantii Keeniyaa irratti gaggeeffamu guutummaatti akka dhiifamuuf qondaalli mana murtii addunyaa kan yakka qoratu galafatanii jiru. Sababaan kanaaf kennames mootummaan Keeniyaa biraa walta'iinsi dhabamuusaa ta'uun ibsameera. Mana murtiitti yennaa har'a galfataniin Fattaahu Bensouda akka jedhanitti himannaa pireezidaantii Keeniyaa Uhuru Keeniyaattaa irratti dhiyaateef ragaan argamee jiru. Himannaan kunis filannoo bara 2008 booda hokkara lubbuu namoota hedduu galaafate sana qindeessa akka jedhu. Hoogganaan Keeniyaa kun yakki ilaalchi irratti gaggeeffamuuf ture yeroo baay'ee daddabraa akka ture yoo ta'u abbaan alangaas ragaa barbaachisu akka kennamuuf gaaffii Keeniyaaf dhiyeessee ture danqite jechuudhaan komee dhiyeessaniiru. Ogeessi tajaajila eegumsa fayyaa fi lammiin Ameerikaa sadaffaan kan Afrikaa dhiyaa keessatti bolaan qabaman gara as Yuunaayitid Isteetsitti fidamaa jiru. Dr. Rick Sakra Liberiyaa keessatti hojjetaa akka ture yoo ta'u har'a kutaa Nebraaskaa seenu jedhamee eegama. Dr. Sakraan waaltaa wal'aansa fayyaa Nebraaskaa kan Omahaa jiru keessatti wal'aansa argatu. Hojjetoonni tajaajila eegumsa fayyaa lammii Ameerikaa ta'an lameen ibolaan ega qabamanii booda Afrikaa dhiyaa keessaa gara Ameerikaatti fidamanii wal'aansa ega argatanii booda fayyuun isaanii ni yaadatama. Dr. Sakraan dhaabbata gargaarsaa SIM jedhamu kan Kaaliforniyaa kaabaa keessa maaddeffateef Liberiyaa keessaa hojjetaa turan. Pireezidaantii Mozambikiif hoogganaa mormituu waliigaltee nageenyaa tolfatanii walitti bu'iinsa sadarkaa gadii biyyattii gara wal waraansa sibiilotaatti galcha jedhame sodaatame sana waggaa lamaaf deemaa ture xumursiisaniiru. Pireezidaant Armaandoo Guibuzaaf hoogganaa mormituu Afonsoo Dhalkaama har'a waliigaltee kana kan mallatteessan yoo ta'u kunis diplomaatotaaf gaazexeessonni bakka argamanitti magaalaa Maputoo keessatti ture. Paartiin mormituu Renamoo fi mootummaarraa ammoo paartiin Frelimo hoogganaa waliigaltee kana kan har'a irra ga'an torban darbe yoo ta'u kunis miseensonni paartii mormituu bosona keessaa ba'anii magaalaa Maputootti akka deebi'aniif carraa kenna jedhameera. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Raashiyaan tarkaanfii dabalataa yoo fudhatte jechuudhaan hoogganoonni NATO meeshaa waraanaa gara Awurooppaa gama bahaatti erguuf raggaasisanii jiru. Rakkoon yeroo uumamu humnootiin hatattamaan deebii kennan kan NATO ijaaruufis walii galan. Barreessaa dureen NATO Anders Ramsen walgahii guyyaa lamaaf Welsh keessatti gaggeeffame xumura irratti waraanni haaraan ijaaramuusaa har'a ibsan. garee kana keessaa waraanni lafoo kuma hedduun kan deeggarsa humna galaanaa fi humna qilleensaaf humnooti addaa biraa kan of keessaa qabu ta'uun ibsameera. Waraanni kunis biyyootii miseensa neetoo ta'an dabaree dabareen kan itti hirmaatan yoo ta'u, beeksisa guyyaa gabaabaa keessatti guyyaa xiqqootti immoo kan bobbaafamuu danda'u ta'uun ibsameera. Gabaasa Alpeesin soraadhiyeessa.
Akka itti gaafatamaan guddaa neetoo jeneraal Anders Rasmussen jedhatti waraanni ergamuuf deemu kunin kun hedduu humna waraana galaanaa taqilleensaatii fi humna waraana adda addaa taasisa qarqaarti hedduu qabaata. Waraanni kunin marroo marroon salphaa taa'eetiin lafa eega yoo hojii barbaadanillee guyyaa gabaabduu keessatti hojiitti yaa'a. Waraanni kunin biyyoota miseensi naatoo Awurooppaa gama bahaa jiran keessumattuu iyyuu biyya Baltic State jedhan takka Poolaandii fi Romaaniyaa fa'aa keessa ta'a. Waraanni kunin hajajaa fi kuusa waraana garum jiruutti cufattuu qabaata. Akka itti gaafatama naatootti akka waraanni kun garumitti fedhan cufaayyuu jiraachuu danda'uuf akkan gurmeessan. Waraanni naatoo kun akka Raashiyaan Ukireen rakkifni qarqaaruuf gurmaa'a. Akka itti gaafatama naatootti akka Raashiyaan biyyoota durii USSR irraa citan tadhibillee endoorsifne qarqaaruuf waraan kan jaaran.
The decision we have taken today to prepare a readiness action plan sends a very clear message. Akkan jedha
murtiin nu argeenne tun Raashiyaatti erga jabduu guddoo jabduu ergiteetiin akka Raashiyaan nu hariyaa teenna qarqaaruuf waan feen cufa taane rakkoo irraa biyyoota hariyaa teenna eeguu dandeenyu nu beektii jedha. Akka Rasmussen jedhatti tun murtii barbaachiftuu naga naannoo Awurooppaa wayyeessuuf qophaa'e. Taatullee Rasmussen naatoon humnaa fi humna ufiitii fi Awurooppaa gam bahaa jabeeffachuu fi waan rakkoo Ukireen irraa maqeeffatti malee tana qofaaf akka hin taatu jedhu. Rasmussen waraani Ukireen gam bahaatti waladhuu jiru kun ardaa jalqabee waraana walirraa dhaabnaa jechuun dansaa taatullee shakkiin ilaalle jedha.
Waraanni Ukireen adda baatota Raashiyaa deeggaran irratti duula waraanaa baatii shanii fi gaggeessaa ture akka dhaabuuf pireezidaantiin biyyattii Peetroo Poroshenkoo ajaja kennaniiru. Pireezidaanti Poroshenkoon ibsa masariitii ofii irratti baasaniin har'a galgala sa'aatii 6 kaasee hoogganaan waraana biyyattii dhukaasa dhaabinsa akka hojiirra oolchu ajajan. Bakka bu'oonni Ukireen adda baatota Raashiyaa fi jaarmiyaa nagaa fi walta'insaa kan Awurooppaa jimaatarraa Minsk Belaaruus keessatti waliigaltee dhukaasa dhaabinsaa eega mallatteessanii booda pireezidaantiin Ukireen ajaja kana waraana isaaniif kennan. Dhaabbati oduu Ukireen Interfaaks maddeen marii gaggeeffametti dhiyeenya qaban maqaa dha'uun akka gabaaseetti waliigalteen tolfame qabxee 14 of keessaa qaba. Kunis to'annaa hidhamtoota wal jijjiiruu jedha.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootii dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ce'u keenya dura wallee Biyaansee kanan isin afeera. Love on Top jedha.
On the window pane
Biyansee walle ishee kanaaf guddaan galatoomsaa dhaggeeffattoota keenyaa amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:41 as Washington DC'tti immoo waaree irra 2:41 dabree jira. Waaree booda sa'a 1:41 jechuudha dhiifama. Qophii misoomaa. Isiooloon naannolee Keeniyaa 47 ofiin of bulchan keessaa tokko. Mootummaan Keeniyaa akka naannoon kun bara 2030 guddattee guutummaa biyyattiif fakkeenya taatu karoora baafatee jira. Bulchaan naannoo kanaa Dr. Godaanaa Dooyyooti. Dhiyoo kana miiltota isaanii wajjin Ameerikaa dhufanii akka investoroonni Ameerikaa naannoo sana dhufanii hojii hojjetatan Niyuyoorkiif Waashingteen DC'tti namoota haasofsiisaa turan. Gaaffiif deebii Dr. Godaanaa Dooyyoo soraan geggeesse kutaa duraa 7 dabre dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Arra kutaa lammataaf ka xumuraatu itti fufa. Gama barnootaatiin Isiooloon maal fakkaatti jechuudhaan ka soraan gaafateef deebii kennuudhaan jalqabu Dr. Godaanaan.
Barannoota dhugaa lafti ta'een tuni ni gan hedduu guddoo barannoota dudduubu jirti. Fulatan cufu iskuula kee jira. Barsiisota qaxaruu jirra itti daruu jirra. Wanni amma tarmaa keessatti san beeksisuu. Garii wanni barannoota kun guddinnis mootummaa naashinal gavmentii kan jal jirti kenna agum jala kaanii agum ijoollee amma dhalannoota ganna sadii aga ganna afurii tana mootummaa keenya wanni jal jira kana. Manni barannoota 112 ka ijoollee xixiqqoo ka ijoollee itti aantu yookaan piraayimari iskuulii Isiooloo keessatti 99 sekondiriini ka gara mootummaa 11 piraayiveetii waltaka 24 kan hin gahu.
Mala akkasii jira jedheetiin isaanirra barat fakkeenyaaf gaama ijoollee qarqaaruu kanaan maanti jira?
Ammaatti wanni nu ta'uu jirru waan ijoolleen lafteenna tun yookaan Isiooloo gara barannootaatiin eegee biyya jirtuuf wanni nu barachuu jirtu qartan. Taaniin ammoo akkuma ta'an kana wanni jabduun tokkaan nu fuulduraan laaluu jirru. Gartee ijoolleen tunniin iskuulii hedduu yookaan filaan barannoota hedduu wanni eeggatafuu fi ijoolleen nyaata fan qabdu yookaan fuula bultii fan qabdu kaabbootii fan bira godaantu fuula bultii dasa fan qabdu. Takkanata cufa amma malisii dha'uu jiranii akka boarding school ijaaranii fi ijoolleen achumaa bultee sagalachiitti argatte.
Ganaa gam qabdan? Fuula mana barnootaa gajaa gam qabdan?
Hedduu qabna. 20 jira.
Keessa ijoollee gamii gala?
Ijoolleen aga 40 kanaaf jira.
Kanaafuu boarding school yookaan ammoo fuula ijoolleen keessa ooltee bulteetiin waan akka hosteelii jenna?
Boarding school jedhanii gara keenna keessa ooltee achumaa bultee achumaa qabdi.
Tanaafuu wanni dhibiin isaan ijoolleen gargaaruu jira jettu waan akka boarding school yookaan ammoo hosteeliyaa jennuuti aga 20-40 tokkiin qabna jetta meeshaan irnaa dabe dooktar.
Nu siisteem keenyaa keessattuu boarding schooliin jira boardingii fi day school jedhanii armaat gargar ba'anii ammoo ganna guddaa keessatti amma xiqqoo dhibii jiru wanni harka. Abbootii ijoollee dachaatee qarqaarsa kan qabdu iskuulii hedduu nama boodingii qabu iskuul kan amma akka boodingii tochinu fuula hedduutti yaadu suni harka qabna. Kaan wanni nu qarqaaruun ijoollee harkii abbootii warra harki xiqqaa kan horii hin qabne waan baasarii jedhanii yookaan beessa qarqaarsa akkam gan kana 20,000,000 baamne. Akka abbootiin namni harka xiqqaa ijoollee ofii barannoota geeffachuu danda'u. Tanaan qarqaaruu jira 20,000,000 keenya.
Hin qoodanii
maatii qoonnee qarqaaruu jira.
Gamaanin ammoo lafti tun akkuma beennu warra horii kee jira marra bisaan irra wal dhabuu danda'a yookaan waan dhibee irra wal dhabuuf danda'a yookaan ammoo marri xiqqaatee bisaan xiqqaatanii ajennuuti fakkeenyaaf. Akka namni marraa bisaan fa'aa waliin ga'uu danda'u makka sana jedhanii fa'aa namni waliin dhabnu gosa hedduu kee jira. Gama kanaan akka namni nagaa waliin jiraatu maan godhuu jirtan?
Tana amma dhiyoollee naaf gavanaanii warra ollaa keenna kagaa tursaan buru waliin koraa guddatu jine koraa warra fooraa warra arjaala horiin lafkee qubatu warra kun durii guddoo wal hadha. Guddoo warri irraa fuudha ammoo wanni nu jechuu jirru wanni horii fuudhan kunniin kan namni wal dhiigi buusanii namni wal balleessu kunniin waan nam qarqaaraatiin inni waan dudduubatti nam hirkisaati waan kan diduu jirra gosteenallee warra lafteen jiru guddum gorsine akka yaad fuuldura kaa ilmi ufiitiin jabeessanii kanamii agarte jireenya ufiiti jinjimatu tana tika waan kana guddoo kee jirra.
Godini kun yookaan ammoo naannoon tun gara nam 200 yookaan 300 jennuuti gara 300 kee jiraata. Warri kun warra horiiti. Warri jireenya isaanii ammaan ta'e yaabuu jiran karaa baasuuf jira. Diidii xuyyuura haa addunyaa diidii xuyyuura addunyaa international airport manneen barnoota hedduu ijaaruu jira jette. Mootummaan garaan meeni agamni isaan gargaaru horii bajetii teessan agamta ittiin hojjechuu jirti.
Ani bajetiin xiqqoo amma akka ganna dabree shilingi keenya. Biliyoon lamaa fi miliyoon 100 argadhe jechuudha. Tunin naannoo 47 keessaa naannoo 46 jechuun garuu walitti qeenna naannoo tokko callaa na duubu jira jechuudha. Akkasiif walitti argadha. Horiin kun akka itti baasanii qeenci namaatiin baasanii lafti teenallee qeenci nama xiqqaa akkanaafuu horii akka biyyaan arganne horii akka biliyoon lama sun hojjeta laaltu biliyoonii tokko horii warra hojiiti baasanii. Agee miliyoon 500 ka ofii ofiisaanii hojii ofiisaa ka agartee keenaa waan gaarii ofiisaa peteroolaa fi waan kanaaf baasanii fi ka hojii adda addaatiin hojjetanii ka wanni keenna guddoon ka amma sila hojii seenaa ka biyya keenna iyyuu keessa fuudhee biyya keenna qarqaaree biyya keenna karaa banuu fi ka. Sila hojjannuuni nuti muyoo akkuma xiqqoo ammoo diqeen kan duriin qabnu waan qabnuuni lafteen hojjechuu jirra.
Dansaayyee lafti tun durii waan hedduun beekamtu fakkeenya manneen barnoota bebeekamoo akka garbatu laafa manneen barnoota hedduu jira akka durii haa maqaa warra akka durii hin beekamne hedduu jira jecha dhaga'u jira manneen barnoota akkanaa kan akkamiin yabdaniitiin akka isaan akka isin loon akkuma durii. Maqa durii deebiteetiin jabeenyuu fi durii deebitu wanni guddoon manneen barnootaa fakkeenya itti hojjechuu jirtan faan jirti.
In jirti amma fakkeenya garbatulaan iskuul durii ganna 70 keessa ganna 80 keessatti iskuul beekan keenya keessa ka'arraa namni durii garba heebbee fuula gurguddoo keenya keessa fuula amma paarlaamentii kana namni duuti ka durii garba soom jira. Yookaan daktarootii namni hospitaala hojjetuu fi namni hojii gurguddoo qaqqabu namni iskuulli sun keessa hedduu jira. Iskuulli sunniin ganna achi namichi barate guddoo keenya keessaa mataa kee jira. Iskuulli sun ammee gabbuu'e. Iskuulli sunniin eegi ganna 92 guddoo gabbuu'e. Akkasitti ayyuu hafe ammoo iskuulli sunniin anini guddoo yaadu iskuulli suni qaba. Ijoollee yookaan warra durii iskuulli sun barate. Alumnaa jedhan ka iskuul sun barate jii dabreellee keessa iskuul sun dhaqanii qarqaarsallee kennanii fi yaada amma jijjiirama iskuul sun ittiin dhufanii warra takkish laayit akkadamii jedhanii warra kalleen dubbanne akka eger meenejimeenti iskuul sun yookaan bulchiisa iskuul suniin bulchanii warri kun faan fudhatee horii guddaa fakkee kaanii. Iskuul suniin ol qabanii iskuul sun jireessanii yaada kan qabna.
Amma horaa har'aa kana deebina horaa keenyaa investment forum yookaan ammoo foorumii investimentii biyyi tanaa keenyaan guddisuu fi abbootii dhaabbilee dhuunfaa walitti qabaniitiin marii akkana tan turtanii akka warri dhufeetiin keenya keessatti hojii investimentii hojjechuu danda'a bulchoota Ameerikaa illee taanaan investoroota Ameerikaa taaram jiran waliin wal dubbachaa baatanii. Kaayoon korkanaa yookaan wanni guddoon isaan korkan yaamtaniif 1-3 jennee wanni lafa fayyadamani. Tana keessa godini kan kee maal qabu yookaan naannoon tante si olloo maan qabdi.
Akkasii horii kunniin guddoo hirnuu jira. Maan jennaan akka dura jalqabee ani saniin jedhe ka pireezidenti Obaamaanii pireezidenti Afrikootaatiin wal dubbatanii nu amfura konfireensi suniitti waan si olloon qabdu an akka gabana laf suni wanneen irra dubbadde. Waan qarawaan infiraastiraakcharii dhaan ka karaa ka agartee reelwee ka rabaaburaa ka labsuun waan pirogiraam pirojektii labsetee dhaan jira. Labsetee chuuni laamuu poot saawudan sudaan tiraanspoort koriidoo dhaan doolaa Ameerikaa biliyoon 24 mootummaa keenyaatii ka Itoophiyaatii ka sudaanii saawudan sudaanii tiif Ugaandaa. Achirratti hojjetanii karaan sun isiolloo heebba karaan sun isiolloo heebba akkanaafu duubnu warri lafsun keessatti hojjechuu fedhu waan kan barsiisu dhumne yoo fuulduraatti namii hojjate maayiniin gokaanii agar walbuuda waan laf keessaa qotani qabdu gaasii qabdi haydrookaboon sedhani yookaan petrooliyaam yookaan gaasii tanin qabdi waan buluu safayeedhaan dhakaachaa kan qabdi kaan hin dhiyoo wanni amma isiolloo keessatti arganii dhakaachaam kooleedhaan ka'ee garii ibiddaan midhaasani kan fa qabdi taan hin isiolloo wanni akka malee beekaniin waan tuurizimii yookaan agartee warra bineensa lafa laaluu dhufuu yookaan waan kan cufin qabdi bineensa guguuftoo qabna arba qabna gafars qabna arridiida qabna reticulated jiraa fedhanii sottoowwa laf dhibiin jirre kaammoo barruun isa barruu dhibiin jirre talafteen kee jirtuu jira guchii laf biyyaan jirre soomalii ostrich jedhanii talafteen jirtuu jira akkanaafuu waan idduutti tabiyyaan jirre kalafteen kee jira tan cuf biyyi barsiifne.
Fulaa jijjiiruuf biyyitan jijjiiruuf yaa'u jirraa jettee biyyitan ammaantan hojjechuuf yaa'u jirraa jettee mee wanni ganna kana wanni hojiin jalqabde ta jalqabuuf itti yaa'u jirfaa jechuu dandeettaa wanni hojiin jalqabde kan ammaantan itti jirtan kaname mul'ata kan mul'ata kaname keessa faayidaa argachuu jiru.
Guddoo jijjiirame guddoo isiolloo dhufu jira waan qarasan beettan namii isoo arda isiolloo beeku isiolloo arnamii halkan seenu hojjata halkan isiolloo seente namii hedduun isiolloon Nairobi fakkaatteedha waan dur hin qabne. Street lights yookaan ibsee kara gubbaa yookaan kara irra isiolloon amma akkas jirti nama laga dhufuulleen in arga kaan isiolloo durii jaarsa jaartii kaima fulatti boqotan hin qabani amma central park midhaasine agar nami keenyatti agartee keessatti oolee ijoollee waliin oolee nami guddaa waliin oolee keessa boqatu. Fulaa akkasiifa qabdi durii hospitaalii keenna irreen qabu hospitaalii keenya qorsiin qabu hospitaalii keenna jaaramaan qabu arra hospitaalii isiolloo ija dhufanii hospitaala bareedaa ka fensi perimeeta fensi qabu ka horiin keessi yaane akka durii ka harreen keessi yaane hospitaala kana qabna taaniin lafteenna akka biilti keessa baddu. Tana irrigation scheme yookaan fulaa namii bisaaniin oobru qotatu fulaa idduutti tochuu jirra.
Wannan gaafachuu fedhatanuma Dr. Gudaanaa Dooyyoo bulchaa yookaan gabarnar yookaan ammoo bulchaa godina naannoo Isiolooti koraa investimentii foorumii keenya yookaan ammoo keenya investimenti foorum jedhu kan dhufeetini tana gaafachuu jira. Keessumaa kan guddoo galateeffannaa Dr. Karaa Nagaa Galii.
Warri nu dhaga'u ka laftan jiruu fi ka. Biyya Afrikaa kee jiru gammadisanii irrinna jireenya tasaasanii irrinna wanni nu biiteenna dhaamannu wal qabadda wal jabeessa arda jirtan cufaanu akkana nagaa waaqa keettaa.
Dhaggeeffattoota keenya kanneen mobaayilii yookaan telefoona harkaarraa sagantaalee keenya dhaggeeffachuu feetan as Yuunaayitid Isteetsii fi Kaanaadaa keessa kanneen jiraattan lakkoobsa telefoonaa 213-992-4245 yoo bilbiltan kallattiin sagantaa keenya dhaggeeffachuu dandeessu. Kanneen biyya Biriteen keessa jiraattan immoo lakkoobsa telefoonaa 442-51-191-335 bilbila.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu siniif dhiyeessina.
Kan Iraaq keessa lafa bal'aa akkasumas Siiriyaa keessa lafa Levaant jedhamu qabate gareen finxaalessa islaamummaa Islaamik Isteet jedhamu Yuunaayitid Isteets dabalee biyyoota hedduutti sodaa guddaa uumaa jira. Ilaalcha shororkeessummaaf ajandaa isaa fixinsa dhala namaa kana dura dhaabbachuudhaaf guutummaa addunyaatti gama siyaasaa, gargaarsa namoomaa, dinagdee, seera hojiirra oolchuu fi tika nagaatiin humna waraanaa tarkaanfii fudhatu tumsuu irratti waliigalteef wal gargaarsa barbaachisa jechuudhaan barreessan ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Joon Keerii ibsa dhiyeenya baasan keessatti. Loltoonni Islaamik Isteets gochaalee isaanii suukanneessaaf gar jabinaa mul'isaa jiran hokkara isaanii gosaa fi ammeessuuf jecha ennaa muslimoota shi'aa fi kiristaanota hedduu qaqqalaa jiranitti toftaattiin daanga ballifatan godhachuudhaaf muslimoota sunnii akka isaaniillee ajjeesaa jiran jedhan keeriin. Gama kaaniin immoo pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Baraak Obaamaa garee ISIL yookaan immoo Islaamik Isteet in Iraaq and Levaant jedhamu uummata Iraaqiif uummatoota godina sanaatti yaaddoo guddaa uumee jira jechuudhaan labsanii jiru.
And that's why our military action in Iraq has to be part of a broader, comprehensive strategy to protect our people and to support our partners.
Waraanni keenya Iraaq keessaa akka qaama tarsiimoo tarkaanfii bal'aa kanaa ta'ee uummata keenya achi jiraatu irraa ittisuu fi waayiloota keenya ISIL lolaa jiran gargaaru gochuun keenya sababaa kanaaf jedha pireezidaant Obaamaan. Garuu mootummaan tokkummaa qabuuf hunda hammate Iraaq keessa hin jiraatu taanaan tarsiimoon kamiyyuu akka milkaa'uu hin dandeenye ka dubbatan Obaamaan yoo mootummaan Iraaq jabaatee gad dhaabbate humnoonni nageegumsaa Iraaq waraana ISIL irratti geggeessanitti daran milkaa'uu malan jedhani jiru.
Any successful strategy though also needs strong regional partners. I'm encouraged so far that
ammoo tarsiimoon tokko milkaa'ina argachuudhaaf michooma biyyoota naannoo sanaa jabeeffachuu qaballee jedhani jiru pireezidaantichi Yuunaayitid Isteets. Biyyoonni naannoo sana jiran sodaa guddaa gareen Islaamik Isteet yookaan ISIL naannawa sanatti uumuuf ilaalcha duraa akka kennuu qabanillee hubachiisanii jiru. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Joon Keeris carraaqqii kanarratti biyyoonni martinuu akka hirmaatan gaafatanii jiru. Gariin isaanii kallattiidhaanis ta'e habala kan gargaarsa waraanaa kennu kaan immoo uummata miliyoona hedduu sababa okkara kanaatiin qe'oo ofirraa buqqaaniif miidhamaniif gargaarsa namoomaa baay'ee barbaachisaa ta'e gumaachu. Kanneen biroon immoo dinagdee naannoo sanaa butute qofatoo hin taane walamantaa biyyoota ollaa gidduutti dhabame walitti suphu. Gochaan kun Iraaq keessatti geggeessamaa jira. Gargaarsa namoomaa gumaachuu, gargaarsa waraanaa kennuudhaa fi mootummaa hundammate ijaaruu irratti biyyoonni biroon nu gargaaraa jiran jedhu keeriin. Garee akka dhukkuba kaanserii ta'e isiliin buqqisanii baasuun salphaa miti kana tattamaan raawwatamus miti ka jedhan pireezidaant Obaamaan immoo garuu biyyoota michoota isaanii waliin yoo hojjetan akka gochuu danda'an hubachiisanii jiru jedha gulaalanarraa.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Sagantaa irraantuun xumuriin dura mataa oduun sinnageessaa halleellaa samiirraa gaggeeffameen hoogganaa Al-Shabaab Ahmad Abdii godaane ajjeefamuusaa aangawoonni Yuunaayitid Isteets mirkaneessanii jiru. Misriin ittisaa kan Yuunaayitid Isteets akka jedhutti duula waraanaa Ameerikaa wiixata darbe gaggeessite godaane ajjeese. Namoonni jaan argan akka jedhanitti xayyaarri nama hin qabne kan Ameerikaa wiixata darbe hoogganoota Al-Shabaab kanneen Somaaliyaa kibbaa keessatti wal ga'an irratti misaa'ilaan haleelee. Yakka laalchaa pireezidaantii keeniyaa irratti gaggeeffamu guutummaatti akka dhiifamuuf qondaalli mana murtii addunyaa kan yakka qoratu gaafatanii jiru. Ogeessi tajaajila eegumsa fayyaa lammii Ameerikaa sadaffaan kan Afrikaa dhihaa keessatti Ebolaan qabame gara Yuunaayitid Isteetsitti fidamaa jiru. Pireezidaantii Mozambikii fi hoogganaan mormituu waliigaltee nageenyaa tolfatanii jiru walitti bu'iinsa sadarkaa gadii qabbaneessuuf. Raashiyaan tarkaanfii dabalataa yoo fudhatte jechuudhaan hoogganoonni NATO meeshaa waraanaa gara Awurooppaa gama bahaatti erguuf raggaasisanii jiru oduun keenya kanu.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 11905 irratti wixataa gajimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaan wixata walitti deebinaa. Boqonnaa gaarii. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.